Abenduak 22 ditu gaur, eta aurreratu dugu sarreran, uraren mundu eguna dela, eta ura gizaki orok duen eskubidea baldimada ere munduan asko dira, edateko urik ez duten personak, edo ura lortzeko zailtasunak dituztenak. Ekaitz Agirre, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Ainhoa.
Egunari lotuta Nazio Batuek datuak eman dituzte, eta ohartarazpena egin ere bai.
Bai, esan duzu, ezinbesteko osagaia dugu ura, biziraupena bermatu, osasuntsu bizi eta oinarrizko beharrak asetzeko, gaur egun gure etxeetan, keinu edo mugimendu bakar bat egitea nahikoa dugu, ura iturritik atera dadin, baina munduan gehiago dira gaur-gaurkoz, ur falta edo ur eskatxia duten pertsonak ura eskura dugunak baino. Medikos Mundi Elkarteak jarri du gaur adibide grafikoa, Erdiaroko Gasteizen bezala biziko lirateke Afrika edo Amerikako leku askotan gaur egun. Nazioarteko erakunde guztiek giza eskubidetzat aldarrikatu dute ura, baina esan dugu mundu guztiak ez duela bermatuta, Nazio Batuen arabera 2.000 eta 100.000 dira edateko urik ez duten pertsonak, eta 4.000.000 egunerokoan ura lortzeko arazo edo zailtasun handiak dituztenak. Horrek, eguneroko bizimodua okertzeaz gainera, arrisku askoren mehatxupean jartzen ditu pertsona horiek, eta bete-betean du harremana, esaterako gosete edo gaixotasun naiz izurriten ugaltzearekin. Nazio Batuen arabera, ur erabilera 1% handitu da azken 40 urteetan, eta 30 urte barru, gaur egun erabiltzen dugunaren 30% gehiago beharko dugu. Nekazaritzan, erabiltzen da munduan dagoen ur guztiaren 60%, eta batozen urteetan, 240.000.000.000 inbertitu beharko genituzke urtero, ura benetako eskubidea izan dadin mundu guztiarentzat.
Ba, tira, hoi etxek dira mundu mailako egoerari buruzko datu batzuk, uraren testu inguruan, hemen gure inguruan bada kezkarik urarekin, eta gaurko egunaren atariko Bizkaiko uraren kudeak eta sistemarekin arduratuta dauden 20 gora elkarte, sindikatu, eragile eta norbanakok ur publikoa izeneko plataforma aurkeztu dute aste honetan bertan. Plataforma horren kezkak ezagutzeko deitu diogu hain zuzen ere Alex Marañoni, ur publikoa plataformako kideari. Arratsaldeon, Alex.
Bai, arratsaldeon.
Zer kezkatzen zaitue, zergatik sortu duzue plataforma?
Bueno, kezka hau bazegoen, hainbat eragileen aldetik, eta zube batuzu moduan, ba, eragile anitzen aldetik, bai sindikatuak, bai kontsumitzaileen elkarten aldetik, baita talde ekologisten aldetik, eta bar, ez, eta da, azkenean, bueno, ba, gogo eta integral bat egin dugu, eta da, ba, bueno, ez, ura, gaur egun, zehazki Bizkaian, ez, koherentziko integrala nola kudeatzen den ikusita, ba, bueno, ba, kezkak agertu direla, ez, batez ere, defendatzen dugulako, ba, kudeaketa publiko, sozial, demokratiko, eta jasangarri bat, eta uste dugu, asko dugula egiteke Bizkaian hainbat esparrutan, eta apur bat sozializatzeko, alde batetik herritarrak informatzeko eta herritarrei planteatzen ditugun gogoetak zabaltzeko, eta bigarrenik ere ba ura kudeatzen dutenei ere zuzenduta ba beintzat gauza asko aldatzeko daudela hemen ere, ez? Aipatu dira datu batzuan nazioarte mailan, ez? Oinarrizko eskubide bat izan da, hainbat eta hainbat tokitan ez dela hori bermatzen, hemen sorionez ura bermatua dago, uraren kontsumoa bermatua dago, baina uraren ziklo integrala ez da bakarrik hori, baizik eta da, ba bueno, ez? Nola kudeatzen dugu ura, ez? Tanta horiek, ez? Jasotzen diren tokitik, ez? Itsasora bueltatzen diren sare guzti horren baitan, ez, ba, nola kudeatzen da, eta ze sistemaren bidez, ez, ba, horrek kezka eragin digu, eta horregatik, ba, plataforma horren beharra ikusi da, eragile guztiagoen aldetik, ez.
Eta zerk sortzen dizue kezka hori, gaizki kudeatzen da?
Bueno, gaizki, ba, uste dugu, kudeatu behar ezten moduan kudeatzen dela, kudeatzen direla hainbat atal, ez. Bueno, datuak hor daude, dokumentu mardul bat egin dugu, apur bat irakurketa integralago batekin, baina bueno, nagusiki, ba bueno, hainbat kezka iturri badaude, ez? Alde batetik aipatu da, ez? Ba nola Nazio Batuen ikuspuntutik, jasangarritasunaren ikuspuntutik, ura klabea da eta ezinbestekoa da, ez? Eta batez ere kezkatzen gaitu Bizkaian jasangarritasunaren ikuspuntutik, ba, datu hau eta datu hau ezaguna da. Bizkaian edaten den uraren euneko baia larogeia, larogeta marra, Bizkaitik kanpo hartzen da, bai? Bai Arabatik, Zadorrako eurtegitatik, edo baita Burgosetik orunteko sistematik, ez? Hortaz, ba horreiak eskaiturri bat adierazten digu, eta da, bueno, tokiko baliabideak, ez? Herrietan ditugun tokiko baliabide horiek ez ditugula erabiltzen, ez direla behar bezala erabiltzen, ez? Eta hori jasangarritasunaren ikuspuntutik, eta hori ezten dugunean, eta orain defendatzen dugunean kilometro zero, ez? Baliabidei begira, ba horrek kezka batera egiten digu eta da ba ura kanpotik ekartzen dugula eta hortaz tokiko baliabideak ez ditugula behar bezala bideratzen edo erabiltzen, ez?
Hortaz
hori lotuta ere, bai. Hori lotuta ere Bizkaian problema ere da jasangarritasun ikuspuntutik, pues nola dauden edo nola ez dauden babestuta hainbat eta hainbat urartune, baso politikak horretan duen eraginera, bai pinutia, bai eukalitadiak, horrek uran eragiten dituen kalteak, eta hortik aurrera ere, ba, bueno, kesatuta gaude ere, kudeak eta nola egiten den, ez, uste dugu, eta adierazgarri izan da, plataforma honi batu direla, sindikatu guztiak, ideologia guztietakoak, eta da, ba, batez ere, bideratzen ari dela kudeak eta pribatu urantz, ez, urratsak ematen ari direla, eta horri kezkagarri iruditzen zaigu, ez? Langileek adierazten digute lan gehienak egiten direnak partzuergotik eta bar kanpoko enpresak egiten dituzela, ez? Eta horrek ere kezka iturri handia eragiten digu, ez? Eta hori, pues azkenean gauza eta kontu asko daudela bide horretan egiteko eta uste dugu bueno badela garaia, ez? Eta badela garaia ere, kontzientzia har dezagun ere uraren garrantziaz, ez?
Hori esan behar nizun, norbanakoak ote gauden kontzientziatutan daukagun iturritik ateratzen zaigun horrek zer nolako garrantzia daukan.
Hori da, uste dut, eta hori autokritika, uste dut, gizartekin barrekoa adugula, bero, gure osotasunean, ez, hau da, badiru ditxo, horreta ireki eta itxi eta listo, ez, hor dagoela gura, ez, baina uste dut, ez garela kontziente horren atzetik, pues, dagoen guztia, ez, eta azkenean, oinarrizko baliabide bat izan da, uste dut ere, informazio gehiago izan barko genukela ere herritarrok edo erabiltzaileok, ur hori hori nondik nola ekartzen den, aurrezte politikak bultzatu barko liratekela, zer egin dezakegu ura gehiago edo ura hainbeste ez kontsumitzeko, fakturetan ematen den informazioa, ia nahikoa dute den edo ez, hainbat eta hainbat kontu daude azken finean hori, ez? Ba norbanokok ere konpromiso hori hartu beharko genuken eta horretarako ere jaio da plataforma, batez ere zuzenduta hori, ez? Herritarrei hori, ez? Informazio hori, ez? Alik eta sakonena ere ematen saiatzeko eta sustatzeko. Eta uste dugulako ere herritarrek ere uraren kudeaketa sistema horretan parte hartze aktiboa izan behar dutela, ez? Ez dira bakarrik erabiltzaile hutsak, baizik eta parte hartze aktiboak. Eta hortaz ere, bideak eskaini behar zaizkio gizarteari, eragileei, unibertsitateko adituei, kudeak eta horretan ere, ez? Ahotsa eta erabakitzeko eskubidea izateko, ez? Azkenean, hori, ez? Denon ardura delako, eta hori sustatu behar da, azkenean parte hartze zuzena urak den inguruan hartzen diren, erabakiak hartzen diren tokietan, parte hartze hori bermatuz, ez?
Tokian tokiko kudeak eta eginda, emaitzako beak izango lirateke?
Uste dugu baietz, eta azkenean ikusten ari da, azkenean, bueno, hau izatez uraren kudeaketa izatez udalen eskumen bat da, ez? Beste gauza bat da gero, udalek eskumena, partzorgo edo entitate edo erakunde handiagoen batzuen esku utzi izana, ez? Baina horrek azkenean zer ekarri du askotan ez arduratzea, ez? Behar den bezala, ez? Tokiko ur baliabide hoien zainketan, ez? Eta azkenean ikusten dugu, ez? Nola herri askotan adibidez, bueno, adierazgarria da, ez? Adibidez, Bakio herrian gertatzen dena, ez? Hor, ba nahiko iskanbila dago momentu hontan herrian, azken finean orain dela gitxi sartu da partzuergoan eta bueno, ba Bakio da herri bat ura soberan duena, ur baliabide izugarria dituena, ez? Eta ez da ulertzen, han ez da ulertzen eta zaila da ulertzea, ez? Bilbo Bizkaia ur partzuergoan sartzea eta ura Arabatik ekartzea, bai? Ura ur nahikoa duen herri batera, ez? Bueno, holako gauzak, ez? Ikus etzeiten denean jasangarritasunaren inguruan eta bueno, ba bai oinarrizko irizpide ekologikoen inguruan, ba hau ustu gertatzen dela, ez? Eta azkenean, bueno, gertuagotik kudeatzen eskatzen du azkenean, bueno, pues ardura gehiago izatea, ez? Eta logikoena da litzateke ba arroa, ibai arroa, ez? Ba apur bat entitate moduan edo jarri moduan kontutan izatea ura ere, ez? Kudeatzeko azkenean ura ba arro hoietatik hartu, arro hoietara itzuli eta berriro ere erabiltzen dugulako, ez? Orduan, bueno, ba hori ez dio ni bakarri, baizik eta bueno, unibertsitateko irakasleak atzo irakasleek ere atzo ere aipatu zuten, ez? Azkenean kilometro zero hori, uraren kilometro zero hori ere ba aldarrikatu beharko genukela eta hortik aurrera beharrezkoa diren neurri guztiak abiatu, eh?
Eta Bizkaian sortu duzue plataforma, ikusten duzue ispilurik inguruan badago adibide hartzeko moduko kudeak eta modurik?
Ba, bueno, egia da, bueno, ba, Bizkaian sortu dela plataforma, Bizkaian ikusi delako horretarako beharra, baina, bueno, azkenean, arloa eremua, ura, oinarrizko zera baliabide bat izan da, ba, uste dugu problematika hau toki guztietan ematen dela, eta ardura hau toki guztietan egon beharko lago litzatekela, ez? Egia da, estatu mailan, hainbat eta hainbat lurraldetan, gatazka nagusi bihurtu da ura, azkenean ura bera, uraren kudeaketa eta uraren zerbitzua privatizatu delako ehuneko ehunean, ez? Eta hori gurean ez gertatzea nahiko genuke, eh? Ez gaude goera berean noski, baina hori hemen ez gertatzea nahiko genuke eta hortaz aldarrikatzen dugun irizpide nagusia da nada, ba ura publikoa izan behar duela uneko unean. Oinarrizko baliabide bat da, giza eskubide bat da eta norabide horretan publikotik publikora kudeatu beharko litzatekeela, ez? Mm-hmm. Eta bai, ispilu izan ditugu, ba estatu mailan hainbat eta hainbat tokitan egia da gatazka iturri handia dela uraren kudeaketa sistema, ez? Eta azkenean ohartarazi behar dugu uraren atzetik negozio handiak daude, enpresa asko mugitzen dira, kanpoko multinazional askok ere negozio egiten dute kanpoan eta baita ere hemen, eta ohartu behar gara azkenean hori, ez, ura izatez interes merkantilista horietatik kanpo beharko lukela, ez.
Ba, Ales Marañón, ur publikoa plataformako kidean, eskerrik asko zure azalpenengatik hemen mezularian.
Eskerrik asko zuei.